Kā jums liekas, vai jūs zināt visu par naudu, par finansēm?
Nu, protams, nē.
Kuras ir tās jomas, kur gribētos uzzināt kaut ko vairāk?
Papīram. Papīriem, par vērtīgiem papīriem.
Par vērtspapīriem?
Jā.
Par pensijām viss ir skaidrs?
Nekas nav skaidrs, bet daudz vienalga nebūs, tad man īpaši neinteresē.
Я думаю, что я абсолютно ничего не знаю.
Nē, jūs ko, es absolūti neko nezinu. Gribētos vairāk uzzināt par eiro ieviešanu. Kad tas būs? Kādi plusi un mīnusi?
Nē, neko nezinu. Es zinu tikai, ka viņi ir, vai ir, nav. Ili jēs, ili nē, tā boši ničo nezināju.
Par ko gribētos vairāk uzzināt par finanšu jomu?
Nekas neinteresu.
Par pensiju gribētu vairāk uzzināt?
Не доживу. Будут растягивать и растягивать так, что, ну, как сказать, не мечтаю, не сапнею, когда бы что-то, он лелу. Мана-мата вису дзивоя, ну, в смысле, страдая, он...
Iedzīvotāju aptauja rāda, ka 56% atzīst zināšanu trūkumu par finansēm. Visvairāk trūkst informācijas par pensijām, nelikumīgiem pakalpojumu sniedzējiem un uzkrājumu veidošanu. Tieši tādēļ Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbībā ar Izglītības ministriju organizē Finanšu izglītības nedēļu. Izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis atzīst, ka vērtīgākais šajā nedēļā būs iespēja aizpildīt zināšanu robus ikvienam.
Šajā nedēļā tētis, mamma un bērni. Visi kopā, katrs atbilstoši sev. Vienā portālā vai atšķirīgos portālos vai skolā var mācīties it kā par vienu un to pašu, katrs sev. Attiecīgajā līmenī.
Aktīvi finanšu pratības nedēļā piedalās bankas, kuras izveidojušas dažādus interaktīvus testus un spēles internetā, kā arī rīko seminārus un atvērto durvju dienas. Komercbanku asociācijas vadītājs Mārtiņš Bičevskis stāsta, ka organizācija piedalās ar īpašu pētījumu par naudas lietām.
Akcentējot, kā ģimenes uzvedības modeļi ietekmē jauniešu izpratni par naudu un kā balstoties uz šiem ģimenes uzvedības modeļiem, nākotnē jaunieši plāno savas naudas lietas risināt.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapā ievietota skaidrojoša informācija, kā arī testi, kuros var pārliecināties par savu zināšanu līmeni. Komisijas vadītājs Kristaps Zakulis atzīst, ka lielākie zināšanu robi ir jauniešiem informācijā par pensijām, bet viszinošākie ir cilvēki brieduma gados.
Viskomfortablāk jūtas tātad iedzīvotāji, kuriem ir raksturīgi augsti ienākumi, Tie jau ir dzīves pieredzējuši cilvēki, acīm redzot, kā saka, jau gājuši cauri daudzām un dažādām krīzēm. Un...
Finanšu izglītības nedēļā piedalās gan Izglītības ministrija, gan banku uzraugs, gan arī vairākas komercbankas. Šādas izglītojošas kampaņas plānots rīkot ik gadu. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.